It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Við ætlum að dvelja í Bandaríkjunum í þættinum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, í síðara hluta þáttarins ætlum við að huga hæstarétti Bandaríkjana, þessu valda mikla bákni sem reglulegri fréttum. Og við ætlum að skoða það hvað framöndan hjá dómstólnum, hvernig hann mannaður og hvernig hann hefur í gegnum tíðina svona sveiflast svolítið með og stundum svolítið á móti straumnum og stjórnmálunum og ráðandi öflum hverju sinni.
Já, við skoðum líka sögu réttarins og hvernig hann hefur breyst í tímans rás og hvernig vald þessa dómstóls hefur aukist upp á síðkastið. Þá var stjórnmálmenn lagt meiri og meiri áherslu á að koma sínu fólki fyrir í hæstarétti og flestar ef ekki allar skipanir í réttin síðustu ár hafa verið mjög umdeildar og eru orðnar eitt helsta þrætuefnið í bandarískum stjórnmálum.
Já, forseta Bandaríkjanna skipa í hæstarétt og í nóvember kemur í ljós hvort að vera Joe Biden eða Donald Trump sem að sinna því embætti næstu fjögur árin. En Trump var á fimmtudagskvöldið sakfelldur í mútugreiðslumáli í New York ríki í Bandaríkjunum fyrir að falsa skjöl vegna mútugreiðsluna til klámyndaleikonunnar Stormy Daniels í aðdraganda forsetakosninganna 2016. Þetta auðvitað sögulegt, þetta í fyrsta sinn sem fyrrum forseti sakfelldur í sakamáli, en sakfellingin hindrar þó ekki framboðans til forseta og þá Já, ég hefði bara eftir að koma í ljós hvort að hún hafi yfir höfuð mikil áhrif á kosningabaráttuna sjálfa. En Birta, þú kíktir aðeins á upptaktin fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember. Við skulum að heyra það.
Upptakturinn fyrir kjördag í Bandaríkjunum raunar löngu hafin. Bandaríkjamenn kjósi sér nýjan forseta þriðjudaginn 15. nóvember. Eða nýr verður hann reyndar ekki. Hvorki aldrei nýja embættistörfum. Þeir tveir sem koma til greina eins og langfesti vita heita Donald Trump og Joe Biden. Þetta í fyrsta sinn í næstum 70 ár síðan að sömu tvönöfnin eru á kjörseðlinum tvennar kosningar í röð. Síðast var það árið 1956 þegar demokratin Adlai Stevenson bauði sig fram í annað skipti á móti Dwight D. Eisenhower sem hafði betur tvisvar í röð. Verði Trump aftur forseti í haust þarf að fara vel yfir 100 ár aftur í tíman til að leita að sambærilegri forsetasögu. Grover Cleveland varð bæði 22. og 24. forseti Bandaríkjanna árin 1884 og 1892. Það var Benjamin Harrison sem náði einu kjörtímabili þarna á milli. Og Grover Cleveland ennþann dag í dag eini forseti Bandaríkjanna sem hefur náð því sem Trump freistaðist nú að gera. Að vinna forseta embættið aftur af manninum sem hafði það af honum síðast. Nokkrir hafa síðan reynt það sem Cleveland tókst og Trump reyni nú, en þó án árangurs. Þeir Biden og Trump hafa sammælst að mætast í tvennum kappræðum í aðdraganda kosninganna. Þær fyrri verða þann 27. júní á bandarísku fréttastöðinni CNN. Það má alveg búast við fjörugum kappræðum. Hlustendur fylgdust eflaust margir með því þegar þeir mættust á CBS sjónvarpsstöðinni í september árið 2020. Það var hressilegt fyrir margra hlutasakir en það setti óneitanlega talsverðan svipa á kappræðurnar hvað Trump greip óskaplega oft frammi fyrir Biden þegar hann var að reyna að koma sínu frá sér. Við skulum hlusta á dæmi.
You're in voting now. Vote and let your senators know how strongly you feel. Vote now. Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is,
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This is so right.
Gentlemen, I think
this is so unprecedented.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
Trump greip svo oft fram í að þau hjá CBS töldu ástæði til að telja það saman. 73 sá sinnum var það nála tiltekið. Og Biden blöskaði svo tíma að hann bað mótera sín einfallega að þegja eins og við heyrðum hann að rétt áðan. Svo kemur í ljóst þann 27. júni hvernig samskipti þeirra ganga í fyrri kappræðum þessara kosninga. Setni kappræður kappana verða svo þann 10. september á ABC sjónvastuðinni. Þá verður Trump 78 ára og Biden alveg að verða 82 ára.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming whose bright stars...
Þeir hafa hvor sitt kjörtímabilið í fardeskinu. Báðir hafa verið forsetar Bandaríkjanna í 4 ár. Þó ýmis utanakomandi áhrif eins og heimsfaraldur og stríð setti strik í reikningin hafa þeir báðir embætti skjörði til að svara fyrir, sem og árangur í sinni stjórnatíð sem þeir munu reyna að tromma upp. Joe Biden mun reyna að draga athyglina að efnahagsmálunum og reyna að sannfæra kjósendur að hann hafi gert umtalsett meiri og betri umbætur í efnahagsmálum fyrir almenning en Trump gerði. Orðræða sem ekki allir kjósendur leggja trúnað á með að við kannanir. Í nýlegri könnun Financial Times segjast 58% kjósenda óánægðir með aðgerðir Bidens í efnahagsmálum. Og aðeins 28% eru þeirra skoðunar að hann hafi staðið sér vel og staðið við gefin kosningaloforð í þeim málaflokki. Donald Trump mun reyna að beina athyglinni frá þeim ótal dómsmálum sem hann hefur hangandi yfir sér. Nema að því leiti að hann mun halda áfram að reyna að knýja fram samúð kjósenda og hamra á því að allar þreifingar í hans garð fyrir dómstólum séu nornaveiðar pólitískri andstæðinga. Þetta eru alls 4 mál sem eru höfðaðin opinbera þar vestra gegn Trump og þá eru ótalin reyndar einkamálin sem einnig eru þó nokkur. Í fyrsta lagi það málið sem hefur verið í gangi undanfarna daga og vikur og niðurstaða fékkst í á fimmtudagskvöldið. Þá var Trump fundin sekur í öllum 34 ákjæruatriðum að kviðdómi í New York í máli sem snýstu millifæslur Trump til lögmannsins Michael Cohen. Millifæslur sem áttu að fara til Stormy Daniels gegn því að hún talaði ekki samband sitt við Trump. Millifæslu sem hefði átt að telja fram sem framboðskostnað. Þegar kviðdómur hafi kunngjört niðurstöðu sína í fyrradag talaði Trump á þeim nótum sem áður var boðað. Það eru Soros og Biden sem standa á bakvið þetta allt saman.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th.
Þetta voru svívirðileg, skammaleg réttarhöld. En raunverulegi dómu verið kveðin upp á fólkinu 15. nóvember. Það veit hvað átti sér stað hér. Allir vita hvað gerist hér. Saksóknarinn stuttur á Soros. Þetta mál allt saman, við gerðum ekki neitt rangt. Ég alls saklaus maður. Og það allt í lagi, ég að berjast fyrir landið okkar. Ég að berjast fyrir stjórnarskrána okkar. Það verður að svíkja allt landið núna, þetta verk Biden stjórnarinnar.
Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration.
Annað málið sem Trump hefur hangandi yfir sér ákæra fyrir hindrun og atkvæðatalningu og fullgildingu á niðurstöðum kosninga þegar hópur fólks gerði aðsúa þinghúsin í Washington 7. janúar 2021. Tímasetning þeirra réttarhalda liggur ekki fyrir. Í þriðja lagi Trump svo ákærðu fyrir að dreifa lygum og að hamast í embættismönnum í Georgíu til að fá þá til að hagraða úrslitum sem voru honum ekki í hag í síðustu forsetakosningum.
You should want to have an accurate election. And you're a Republican.
We believe that we do have an accurate election.
No, you don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes.
Þarna heyrðum við brot úr klukkutíma löngu símtali Trumps til Brad Raffensperger, innanríkisráðherra Georgíuríkis og yfirmanns kosninga þar. Trump lagði þarna hart að Raffensperger að finna nógu mörg atkvæði til að úrslitin í Georgíu yrðu honum í vil, en ekki Biden eins og raunin varð. Og fjórða máli gegn Bandaríkjaforsetanum fyrirverandi er svo ákæra óvarlega meðferð leyniskjala. Honum er gefið að sök að hafa bæði viljandi láðst að skila mikilvægum gögnum eftir embættistíð sína fyrir að koma í veg fyrir örugga meðferðgagnana og svo að hafa logið til málið. Ekkert þessara mála er þó talið ógna því að Trump geti orðið forseti, sama hvernig þau fara. Verðan sakfældur í málum sem varða afskipti og afleiðingar niðurstöðu kostningana síðast, yrði það þó óneitalega áhuga verð staða. Það að fyrirverandi og þá mögulega verðandi forseti sé segur að hindra framgang stjórnsýslu í lýðræðisríki og reyna að hafa af henni óeðlileg afskipti. En hvort þessi dómsmál skipti kjósendur máli það eina sem gæti skipt Trump máli. Og hinga til virðast dómsmálin ekki hafa haft teljandi áhrif á fylgi Trumps né fylgi stuðningsmann hans. Venju samkvæmt verður Trump og Biden með varaforseta efni sér við hliði í kosningabaráttunni. Vitað að Kamala Harris mun fylgja Joe Biden verði hann endurkjörinn. Það óhætt að segja að lítið hafi farið fyrir varaforsetanum Harris undanfarin 4 ár. Hún hefur ekki verið sérlega vinsæl með við mælingar en hefur örlítið verið að sækja í sig veðrið undanfarið. Hún hefur síðustu misseri talað hátt gegn breytingum á löggjöfum þungunarofi í nokkrum ríkjum og svo gegn hernað Ísrael á Gaza. Svona eins langt og ráðamenn í Bandaríkjunum ganga í þeirri gagnrýni.
We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States.
Svo kemur í ljós hvort að verði sami tónn í síma samtali þegar Biden og Harris eftir næstu kosningar. En án þess að ætla að vera hér mennin að dómstagsbá þá má alveg horfa raunsætt á tölurnar. Ef Joe Biden verður endurkjörinn forseti Bandaríkjanna, sver hann embættis eiðin í janúar 2025, þá 82 ára gamall. Hann verður því fast að nýræðu eða 86 ára þegar kjörtímabilinu líkur. En hefur engin forseti í sögu Bandaríkjanna hætt af heilsufars ástæðum, en Biden yrði aftur á móti lang elsti maðurinn til að gegna embættinu. En hver mun standa við hlið Trumps? Það eina sem þykir víst í þeim efnum að það verður ekki Mike Pence sem var varaforsetinn hans síðast. Það kannski óvægt orðalaga að segja að það sé grunnt á því góða á milli þeirra eftir 7. janúar 2021 þegar ráðist var inn í þinghúsið í Washington. Trump úthúðaði Pence yfir æstum stuðnismönnum sínum sem síðan heldu fylltu liði að þinghúsinu og sumir þeirra hrópuðu hengjum Mike Pence. Trump hélt áfram á Twitter að hella sér yfir Pence og aðra viðstæða í þinghúsinu sem voru þar saman komin til að staðfesta kjör Joe Biden. Á meðan yfirmaðurinn tísti í gríð og ergum ómöguleika Pence lúrði varaforsetinn í kjallaraherbergi þinghúsins og leitaði skjóls frá innrásaliðinu. Þeir hafa líklega ekki verið á afmælisboðlista hvors annars síðan og republikaninn Pence hefur lísti yfir að hann ætli ekki einu sinna kjósa Trump. En hver verður þá varaforseti? Það hafa ýmsi verið orðaði við varaforseta embættið og sum nöfn á þeim lista koma óvart og önnur ekki. Sum eru mörgu áhuga fólki bandarísk stjórnmál kunnug og önnur minna. Fyrrum mótframbjöðundu Trumps í forvali republikana, Nikki Haley sem kastaði inn handklæðin í forvali republikana fyrir á þessu ári og Ben Carson og Marco Rubio sem gáfu kost á sér 2016 eru öll á listanum yfir möguleg varaforseta efni. Og á þeim lista er einnig nafn Söru Huckabee Sanders. Við erum reglulega í henni í stjórnartíð Trumps, hún var einn af talsmönnum Hvítahússins. Þá er ótalinn J.D. Vance, 39 ára öldungadeilda þingmaður og höfundur metsölubókar uppvöxt sinn. Víða í bandarískum fjölmiðlum er Vance talinn líklegastur til að standa við hlið Trumps í kosningabaráttunni. Hann virðist allavega vera farin að máta sig í hlutverkið. Hann var ekki formaður aðdándaklúbs Trumps áður og hefur kallað hann astna á opinbunum vettvangi. En Vance var mættur til að styðja Trump í réttarhöldum vikunar og sagði ákæruna tilraun til að hindra hann í að bjóða sig fram gegn Biden. Listin yfir mögulega varaforseta inni heldur mun fleiri nöfn en þessi þáttur rúma nú ekki alveg upptalningu á þeim öllum. Og Trump hefur nógan tíma til að ákveða sig og velja sig liðsfélaga. Það eina sem við vitum hver það verður ekki. Segðu mér hverjir eru vinið þínir og ég skal segja þér hver þú ert. Það skipti víst máli í svona kosningabaróttu hver heldur með hverju. Þessi auðlýsing birtist á dögunum.
From midnight tweets to drinking bleach to tear-gassing citizens and staging a photo op. We knew Trump was out of control when he was president. Then he lost the 2020 election and snapped. Desperately trying to hold on to power. Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the Constitution.
If I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
Trump wants revenge. and he'll stop at nothing to get it.
I'm Joe Biden and I approve this message.
Þið kannast nú líklega við röddina og nei, þetta er ekki stikla fyrir nýja bíómynd eða óvænta framhaldsþáttaröð af Succession. Þarna tíunda leikarinn Robert De Niro ókosti Donald Trump og fer yfir það af hverju hann sjálfur og Joe Biden telji þá ómögulega ráðahaga Trump fái aftur að verða forseti Bandaríkjanna. Þetta reyndir ekki í fyrsta skipti sem De Niro útúðaði Trump. Hún var mikið niðri fyrir í stjórnatíð Trump svo ekki hægt að segja að leikarinn hafi legið á skoðunum sínum.
I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bull- artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country.
Allt í lagi, Robert De Niro, við erum með nokkuð skýra mynd af því hvað þér finnst Donald Trump.
Has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face.
Og De Niro var mættur fyrir utan dómshúsi í New York í vikunni þar sem réttarhöldin fóru fram.
I don't mean to scare you. No, no, wait, maybe I do mean to scare you. If Trump returns to the White House, you can kiss these freedoms goodbye that we all take for granted.
En á meðan De Niro stendur staðfastur í stuðningi sínu við Biden, eða kannski aðalega andstuðu sinni við mótarjans, hefur aðeins kvarna stúr stjörnum prýttu stuðningsmannaliði Biden síðan hann var síðast í frambúði. Leikarinn Dwayne The Rock Johnson og tónlistakonan Cardi B eru meðal þeirra sem ekki ætla að steyða Biden eins og síðast. Þau hafa orðið fyrir vonbrigði með efndir af kosningalóðum hans. En Trump á líka sitt stuðningsfólk úr röðum stórstjarna. Meðal þeirra sem hafa lísti við stuðningi við hann í gegnum tíðina eru leikararnir John Voight og Kelsey Grammer. Tónlistamaðurinn Kid Rock og já, leikarinn Chuck Norris. Aðdáendur Chuck Norris brandara myndu nú gefa sér að sá sem með Chuck Norris í liði sé sigurvegar lífsins.
Chuck Norris lætur lauka fara að gráta. Chuck Norris er ástæða þess að Valli er alltaf í felum. Chuck Norris andar ekki. Hann heldur súrefni í gíslingu. Kúrikastífilinn hans Chuck Norris. Þau eru búin til úr alvöru kúrikum. Jólasveitin var til. Alveg þangað til að hann gleymdi að gefa Chuck Norris jólagjöf.
Og þar hafið þið það. En skiptir þetta einhverju máli? Það hvaða fræga fólk steyður hvern? Já, segir Richard Green sem sérfræðingur í stjórnmálastrategíu. Hann var til viðtals hjá Guardian á dögunum og sagði þar að hvatning og meðmæli stórstjarna hafi aldrei verið mikilvægari frambjóðendum í sögu Bandaríkjanna. Ánægja með bæði Biden og Trump mælist afar lág og allt útlitir fyrir að afar mjótt verða munum þegar fylgi þeirra félagar annars vegar. Skilaboð frá stjórnstjörnum á samfélagsmiðlum geti þarna haft mjög, mjög mikil áhrif.
Allir jafnir fyrir lögum, equal justice under law. Þessi orð eru rituð utan á aðal inngang byggingar hæstaréttar Bandaríkjanna í höfuðborg landsins Washington DC og minna á helsta ábyrðarhlutverk þessa æðsta dómstóls Bandaríkjanna. Adam Liptak, blaðamaður New York Times, sem að við í heimskuðum rættum við, segir óvenjulegt hvað mörg stór mál sem hafa víðtæk áhrif í bandarísku samfélagi, dómstólinn hefur á sinni könnu núna og talið að hann sé á frekar erfiðum stað í sinni sögur.
Og það Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem hér þreytir frumraun sinni í heimskuðum og ætlar að segja okkur allt hæstarétt Bandaríkjanna.
The Honorable, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oh yay, oh yay, oh yay.
Hæstiréttur eða Supreme Court eins og hann heitir á ensku er æðsta dómsvald alríkisstjórnar Bandaríkjanna og æðsti áfrýjunardómstóll landsins. Hann á sér langa sögu og var stofnaður 1789 út frá þriðju grein stjórnarskrár landsins. Í henni segir að dómsvald Bandaríkjanna skuli fali einum hæstarétti og þeim lægri dómstólum sem Bandaríkjaþing kunna fyrirskipa hverju sinni og stofna. Svona þriðja greinin þýtt á íslensku af Ólafi S. Þorgeirssyni ári 1905 í Hauksbókinni yngri. Hún fjallaði borgarleg fræði fyrir Íslendinga í Kanada og Bandaríkjunum. Í henni segir ennfremur að dómarar hæstaréttar og hinna læri dómstóluna skuli halda embættu sínum meðan þeir gerist ekki brotlegir og fá á ákveðnum tímum þóknun fyrir starf sitt sem verði ekki lækkuð á meðan þeir gegna embættinu.
Það er meld fyrir hæstarétt Bandaríkjanna í stjórnarskrá Bandaríkjanna þetta en þar er ákveðið mjög stutt ort og raunin eru flest svona smáatriði eru bara geymd þá til þess að vera útfærði í almennum lögum. Við upphaf bandaríkjana, eins og við þekkjum í dag, við þegar stjórnarskjónum var samin, var í raunin alls ekki neitt mikil stemming fyrir þessum gríðalega sterka dómstól sem við þekkjum í dag. Hann var alls ekki svona.
Þetta er Kári Hólmar Ragnarsson, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Hann er með doktorspróf frá Harvard Háskóla í Bandaríkjunum og þekkir því kerfið þar ágætlega. Kári segir að við upphaf dómstólsins hafi ekki sérstaklega verið mælt fyrir því og ekki endilega búist við því að hæstiréttu Bandaríkjana gæti talið lög stangast á við stjórnarskrána. Það sé regla sem hafi fyrst komið fram í dómaframkvæmt árið 1804. En síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar.
Og síðan hefur dómstólinn svona, já, eins og segi, þróast mikið og hérna færst svona til og frá með pólitíkinni daldu og stundum á móti pólitíkinni. Það var gríðarlega deilur í tengslum hæstarétt Bandaríkjana í kringum 1930-40 í New Deal tímanum. Það sem hæstaréttur sem sagt fyrri hluta þess tíma erinu stilti sig upp á móti Roosevelt forseta og felldi úr gildi mikið af löggjöfinni sem að var reynt að koma í gegnum þingið og þar voru mikla deilur og Roosevelt ætlaði að breyta réttinum þannig að hann hentaði hans áformum og síðan leiddi til þess að rauninni dómstólinn bakkar út úr því hluturki og hérna og síðan skiptum dómar og þá verður dómstólinn svona meira gefur stjórnvöldum mikið svigrúm í nokkuð langan tíma.
Hraðspólum síðan aðeins fram á 7. áratug síðustaldar að Warren tímanum svo kallað. Hann er kendur við Earl Warren sem var þá forseti hæstaréttar. Miklar samfélagslega breytingar áttu sér stað í Bandaríkjunum á þessum tíma meðal annars var réttindabarátta svartra í hámæli. Þá hafi dómstólinn verið þekktur fyrir að útvíkka einstaklingsbundin réttindi.
Þá var hæstaréttur einhvers konar svona smá hetja hins frálslinda arms bandarísk samfélags eiginlega og þar koma líka dómar eins og Griswold, það sem er viðkendur réttu til friðhelgi einkalífs og tengdist þá sem hefur tengst síðan hérna bæði getnaðavörnum og síðan þungunarrófum sem er mikið fjallaðum og það er Roe-dómur 1972.
Griswold-dómurinn sem Kári nefnið þarna, Griswold gegn Connecticut, fjall 1965 og markaði ákveðin þáttaskil í bandarísku samfélagi. Þar komst hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að hjón njóti stjórnarskrárbundins réttar til að nota getnaðvörn án takmarka stjórnvalda. Málið snerist lög í Connecticut-ríki sem að bönnuðu einstaklingum að nota hvaða líf eða tæki sem er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir getnað. Hæstiréttur ógildi þessi lög og hann sagði þau ekki vera í samræmi við stjórnarskrá og að þau höfðu þau áhrif að neita illastundum einstaklingum aðgang að heilbrigðisþjónustu. Kári myndist þarna einnig á Roe-dóminn svo kalla, dómsúrskurð í máli Roe gegn Wade sem tryggði stjórnarskrárvarinn rétt kvenna til þungunarofs og til að ráða yfir eigin líkama. Hann hafði gert það í næstu í 50 ár þegar hann var felldur úr gildi 24. júni 2022. Kári segi dómstólinn síðan hafa beygt aftur til hægri eftir þetta og í dag hefur hann líklega ekki verið eins íhaldsamur eða meira til hægri síðan í upphafi 20. aldar. Þá er gert að meða við Lochner-tíman frá 1897 til 1937 þar sem hæstréttur er sagður hafa gert það að venju sinni að fella úr gildi regluverk tengd efnahagsmálum. Þetta tímabil er kenntu dómsmál sem hæstiréttu dæmdi í á þessum tíma Lochner gegn New York árið 1905. Þar felldi hæstiréttu niður vinnureglugerðir og regluverk sem tengdist stéttarfélögum.
Kannski frá 1910 ef við telum það, frá kannski Lochner tímanum sem var þá og núna er dómstóldin í þessu hlutur ekki það sem hann er hérna mjög umdeldur en gríðarlega valdamikill.
Forseti Bandaríkjanna skipar dómara í réttin og öldungadeild Bandaríkjaþings þarf að samþykja þá skipun. Kári segir það hafa verið breytilegt hversu pólitískt sé skipa í réttin og hversu umdeildar skipanar séu.
Nú er henni á síðustu árum hafa allar skipanarna verið gríðarlega umdeildar og eru orðin náttúrulega þetta risastóra pólitíska þrætuefli. Það er næstu því eins og að stærsta pólitísta deilumáli sé bara hver fara að skipa dómari hæstarétt.
Hæstarétt. 115 dómarar hafa setið við dómstólinn frá stofnun hans fyrir 235 árum. Aðeins 6 þeirra hafa verið konur og af þeim eru 4 í embætti dómara í dag.
Sandra Day O'Connor var fyrsta konan til að vera tilnefnd í embætti dómara við Hæstarétt. Ronald Reagan, bandaríkjaforseti, gerði það og hún tók við embætti 1981. O'Connor var íhaldsum og hluti af hægri armi dómstólsins. Hún fór á eftirlaun 2006.
Ruth Bader Ginsburg var önnur konan til að vera dómari. Hún var sett í embætti 1993 og var tilnefnd af Bill Clinton bandaríkjaforseta. Áður en hún var dómari við dómstólinn var hún lögfræðingur og kennari. Hún flutti oft mál fyrir hæstarétti, aðalega mál sem sneru að jafnrétti kynjana. Hún var frjálslynd og í gegnum embætti hennar sem dómari vann hún að réttindum kvenna og jafnrétti kynjana. Hún var dómari við hæstarétt þar til hún lést 2020.
Sonja Sotomayor var þriðja konan sem var tilnefnd í embætti dómara við hæstarétt 2009 af Barack Obama og svo fyrsta sem á rætur sínar að rekja til rómönsku Ameríku. Foreldrar hennar eru frá Puerto Rico. Hún hefur verið áberandi í málum sem snúað borgararéttindum og réttindum sakborninga í dómsmálum og telst til frjálslyndari hóps dómara innan dómstólsins.
Elena Kagan var dómari við dómstólinn 2010, ári á eftir Sotomayor. Hún var einnig tilnefnd af Barack Obama. Kagan var áður deildarforseti lögfræðideildar Harvard-háskóla fyrst kvenna. Hún er eini núverandi dómarinn sem hafði ekki verið dómari áður nú settist í embætti við hæstarétt.
Amy Coney Barrett er næstnýjasti dómarinn við dómstólinn. Hún var sett í embætti 2020 eftir andlát Ruth Bader Ginsburg. Hún tilheyrir íhaldsama armi dómsins enda var hún skipuð af Donald Trump fyrrverandi forseta.
Ketanji Brown Jackson var skipuð sem dómari 7. apríl 2022 af Joe Biden bandaríkjaforseta, fyrst svartra kvenna. Hún tók við af Stephen Breyer sem fór á eftirlaun. Hún hafði verið aðstoðamaður hans við dómstólinn eftir að hún útskrifaðist sem lögfræðingur 1999. Hún er fyrsti verjandinn til að taka sæti í dómstólnum.
Dómarar við hæstarétt eru 9 talsins og hafa verið það í langan tíma, en það er í raun ekkert í stjórnarskránni sem segir að þið þurfi að vera nákvæmlega 9.
Talan er ekki föst í stjórnarskránni, hún er bara sett með lögum og hefur verið breytið, hún var einu sinni, dálítið breytileg. Hún var breytt nokkur sinnum en svona á 20. öld frá, hefur hún verið 9.
Þau sem manna dómstólinn í dag eru John G. Roberts, forseti hæstaréttar eða Chief of Justice eins og að kallast á móðumálinu og hinni dómararnir eru Clarence Thomas, Samuel Alito, Sonja Sotomayor, Elena Kagan, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett og Ketanji Brown Jackson. Dómstólnum er gjarnan skipt upp í 2 blokkir, íhaldsama og frjálslynda blokk. Þeir dómarar sem eru skipaðar af forsetum republikana eru gjarnan flokkar í íhaldsömi blokkina og þeir sem eru skipaðar af forsetum demokrata í frjálslyndu blokkina. Í dag eru 6 af 9 dómurum við dómstólinn íhaldsamir og flokkast í íhaldsömi blokkina. Aðeins Sonja Sotomayor, Elena Kagan og Ketanji Brown Jackson eru frjálslyndar. Kári segir dómarna sjálfa og reyndar suma sem fjalla dómstólinn vilja meina að í miklum fjölda mála sem dómstólinn dæmi í á hverju ári sé aðeins verið að deila lagatúlkun og tæknileg útfærsluatriði. Og þá sé þessi skipting milli íhalds og frjálslyndis í raun óþörf og ekki svo skýr.
Og þau mál eru alveg til. Þessi skipting hefur eins og orðið bara á meira áberandi eftir því sem að tíminn hefur liðið. Þannig að það er hérna það er eiginlega ekki hægt að tala hennar dómstól nema að tala um þetta að það er gríðarleg fylgni í þessum tveimur blokkum af atkvæðum sem eru þó núna skiptast 6 og 3 og svo er þetta að tala um það hvort að þessir 6 dómarar endur spegli kannski frekar við þor minni hluta landsmanna sem er svona oft stóra gaggrinin á þetta fyrirkomulagi er að hérna, þarna sé í raunni við þor sem að njóta ekki meiri hlutastuðnings í ríkinu að ráða of miklu.
Við slóum að þráðan til Adams Liptak á dögunum. Hann er blaðamaður hjá New York Times og hefur eingöngu fjallað mál sem snúa að hæstarétti Bandaríkjanna frá árinu 2008. Hann lærði lögfræði við Yale Háskóla og gekk til liðs við fréttastofu New York Times árið 2002 eftir að hafa unnið sem lögfræðingur í 14 ár. Liptak var meðal annars tilnefndur til Pulitzer-verlaunana árið 2009 en það eru virt blaðamannaverlaun. Hann hefur kennt námskeiðum hæstarétt og fyrstu málskrein stjórnarskrá bandaríkjanna í fjölmörgum háskólum þar í landi, meðal annars í háskólunum í Chicago, New York háskóla og Yale. Ég spurði Liptak um störf hæstaréttar og málin sem dómstóllinn hefur fjallað upp á síðkastið. Ég spurði hann sérstaklega út í dóma sem dómstóllinn hefur úrskurðað í síðustu ár sem hafa haft mikið áhrif á bandarískt samfélag.
So the court has in the last two terms decided a number of very important cases, notably doing away with a constitutional right to abortion.
Liptak segir dómstólinn hafa dæmt í mörgum mjög mikilvægum málum síðustu tvö tímabil sem hann hefur starfað. Hann nefni sem dæmi þegar dómstólinn afnam stjórnarskrárbundin rétt á þungunarrofi.
We will hear argument this morning in case 19-1392, Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization.
Good morning, we're coming on the air with breaking news from the Supreme Court at this hour.
Liptak segir dómstólinn einnig hafa víkka út réttindi byssuöfunda og auki réttindi trúarhópa þá sérstaklega til að sýna andstöðu sína gegn hinsegin fólki. Nýlega hafi dómstólinn síðan hafna ósk Joe Biden bandaríkjaforseta að fella niður námslán og afnumi kröfu upplýsingar kynþátt nemenda sem sækja nám í háskólum.
We'll hear argument next in case 20-1199, Students for Fair Admissions versus the President and Fellows of Harvard College.
So that's just a quick overview of some of the biggest cases, but that will tell you that this court is very powerful and is influencing almost every aspect of American society.
Þessi örfá dæmi sýna völd dómstólsins og gefa ákveðna mynd af því hve langt áhrif hans ná. Þau ná nánast inn í alla króka og kima bandarísk samfélags, segir Liptak. Ákvarðanir í stóru málum eins og þessum eru ekki óvenjulegar. Liptak segir eflaust vera óvenjulegt hversu veigamikil öll þessi mál eru. Síðustu tvö tímabil dómstólsins hafi hann dæmt í tveimur til þremur virkilega stóru málum en annað upp á teiningnum þetta tímabil þar sem óvenjumörg stór mál í gangi.
The current term, the one that's going to end in late June, early July, has a much larger number of significant cases. And about the current term, I would say that it's very unusual how many big cases they have.
Það getur sveiflast á milli ára hversu mörg stór mál beinast dómstólnum. Liptak bendir á að dómstólinn taki að sér töluvert færri mál en áður, aðeins 60 mál, og það sé frekar lítið með við sögu dómstólsins og við með annara stjórnarskrár dómstóla í heiminum.
It's only about 60 cases, which is a very small number by historical standards and by the standards of other constitutional courts around the world. So in one sense, it's not a very hard-working court generally. On the other hand, it's picking cases and it gets to choose its own cases.
Dómstólinn verður því seint sagður harðduglegur, en á hinbóginn hefur hann síðustu ár valið fleiri mál sem hafa haft meiri áhrif í bandarísku samfélagi. Liptak segir erfitt að segja nákvæmlega til hver skýringin sé á þessari fækkun mála. Það hafi alveg mátt búast við því að dómstólinn tæki að sér fleiri mál og væri virkari þar sem meiri hluti hans eru íhaldsmenn. En það getur þó einnig verið að þar sem að dómstólinn tekur að sér fleiri stórmál þá fari meira púður í þau og þar af leiðandi hafa hann minni tíma til að sinna öðrum málum. En dómararnir eru líka uppteknir í öðru, þeir flytja til dæmis marga fyrirlestra í háskólum og öðrum vettvöngum og sinna meira en bara dómstólum.
So maybe that they just don't want to work that hard. It may also be that these huge cases we've been talking about require so much time and attention that the overall number of cases is dropping. But the short answer is I don't really know.
Dómstólinn hefur þá hefð að gefa ekkert úrskurði í málum fyrir að líða fyrir lokum starfstímabilsins sem endar yfirleitt í lok júní eða byrjun júlí. Yfirleitt fyrir málflutningur í málum fram frá upphafi tímabilsins í október og fram í apríl. Dómstólinn úrskurða síðan í málum fram í júlí. En margir dómstólar dæma í málum þegar ákvörðun hefur verið tekin en hefðin í hæstarétti að miða við loka frestin í enda tímabilsins. Ég bað Liptak að nefna nokkur mál sem verður að fylgjast með núna þegar tímabilið að enda.
Oh, where to begin? Probably the cases that people are most interested in here in the US are two cases about whether Donald Trump will face trial for his efforts to subvert the 2020 election.
We will hear argument this morning in case 23-939, Trump versus United States. Mr. Sauer?
Mr. Chief Justice, and may it please the court. Without presidential immunity from criminal prosecution, there can be no presidency as we know it.
Liptak segi bandaríkjamenn hafa mestan áhuga á tveimur málum sem von er á niðurstöðu í. Þau snúa bæði að Donald Trump fyrirandi bandaríkjaforseta og hvort hann fari fyrir rétt fyrir tilraunir til að hnekkja á forsetakostingunum 2020. Fyrra málið sem kallast Trump gegn bandaríkjunum snýst hvort Trump hafi forsetafriðhelgi og hvort hægt sé að kæra hann fyrir hlutverk hans í tilraun til að hnekkja á forsetakostingunum. Það ræðst af niðurstöðu dómsins hvort og hvenar Trump fari fyrir dóm fyrir þessa tilraunir. Í seinna málinu sker hæstiréttur úr hvort saksóknar megi ákæra þá sem tóku þátt í innrás á þinghúsið 7. janúar 2021 fyrir brot á alríkislögum. Niðurstaða dómstólsins gæti haft þau áhrif að helmingur ákæra gegn Trump fjalli niður og niðurstaðan gæti líka flækt fjölda mála tengdum þeim sem réðust inn í þinghúsið. Dómstólinn eigi einnig að eftir að úrskurða í málum sem tengjast þungunarofi, byssueign og tjáningafrelsi á samfélagsmiðlum. Og málin sem tengjast Trump gætu haft áhrif á forsetakostingarna sem verða í haust.
Yes, no, the level of interest in those cases could not be higher.
Ég spurði Liptak hvort hann væri til að setja sig í hlutverk spákonnar og spá fyrir hvernig dómstólinn ætla að dæmi þessum málum.
I have some instincts, some feelings. So in the main Trump case, he makes the bold argument that a former president is immune from prosecution.
Í aðalmáli Trump, eins og Liptak kallar það, málinu sem snýst hvort Trump eigi rétt á forsetafriðhelgi, fara lögfræðingar hans rök fyrir því að fyrrverandi forsetinn sé undan þeim lögsókn fyrir allt það sem hann hafi gert opinberlega meðan hann hafi verið í embætti forseta. Hugmynd Trumps og lögfræðingar hans hugtakið opinberlega nokkuð víðtæk. Liptak segir dómarinn að hafa verið skilningsríka í garð þessara raka. Þeir séu að þeir skoðun að forsetar eigi að njóta aukinna verndar og að þeir eru ekki að þurfa að hafa áhyggjur á lögsóknum á meðan þeir eru í embætti. Dómstólinn viðurkennir þó líka að Trump hafi ekki alltaf hegðað sér í samræmi við embættið þegar koma kosningunum 2020. Kannski verði niðurstaðan því að ákæruvaldið geti haldið áfram en á mun þrengri grundvelli. Það sem almenningur vill raunverulega vita hvort að niðurstaða dómstólsins þýði að það verði haldin réttarhöld í málinu fyrir forsetakostningarnar í nóvember. Liptak heldur að dómstólinn muni færa máli aftur niður á lægra dómstig og krefjast þess að dómstólar þar skilgreini betur á milli opinberar og óopinberar háttsemi og að það taki svo langan tíma að máli tefjist fram yfir kostningar. Og Liptak segir það verða demokrátum og vinstrumönnum til mikils ama. En hvernig komast dómarar að niðurstöðum í málum? Kári bendir á að þegar mál séu komin í hæstarétt sé búið að afgreða allt sem tengist sönnun, málsatvikum og vitnum og aðeins stóru lögfræðilega spurningarna séu eftir. Málsaðilar skila heljarinnar skriflegum greinagerðum og oft koma alls konar þriðju aðilar að, til dæmis hagsmunasamtök, alríkisstjórnin og lagaprófessorar.
Og svo er máli flutt munlega og það er hérna, því er ekki sjónvarpað en það er tekið upp í hljóði og þetta hérna hlusta á málfundingin sem er mjög skemmtilegt allavega fyrir mig og þá sem hafa mikið náhuga á lögfræði að því að það er, þetta er mjög líflegur málfundingur það er sem sagt stanslösa spurningar frá dómurunum og þá eru dómararnir eru oftast að tala meira við hvorn annan heldur en raunverulega við lögmennina það eru svona að skefa upp ekkur að bolta til hvors annars í gegnum spurningar til lögmannan.
Eftir málflutningin fara dómarar afsíðis og funda einir. Þar greina þeir frá grunn afstöðu sinni í málunum og kjósa síðan til þess að reyna átt að sjá því hvar atkvæðin liggja. Ef það myndast meirihluti þá er það sá dómari sem hefur starfað lengst við dómstólinn sem útlutur einhverjum að skrifa álit fyrir meirihlutan.
And then basically the talking stops and people circulate decisions.
Liptak lýsir ferlinu síðan eins og hálgerum samningaviðræðum. Dómarinn sem skrifar meirihluta áliti dreifir uppkasti sem hinir þurfa samþykkja. Líkið þeim ekki við það gætu þurft að breyta orðalagi eða hluta textans og þegar áliti hlýtur atkvæði fimm dómara er það orðið að áliti meirihlutan og þar með orðið að lögum. Á sama tíma á dómararnir í meirihlutanum ræða þetta skrifar sá dómari sem með hæstan starfsaldur minnihluta álit. Þetta áliti síðan látið ganga og stundum kemur það fyrir að dómari í meirihlutanum gengur til liðs við minnihlutan.
Someone will say, you know, I voted with the majority, but I've come to be convinced I was wrong and I'm going to go with the dissent.
Dómstólinn hefur færst meira til hægri síðustu ár og það virðist ekki ætla að breytast næstu áratugi. Liptak segir dómstólinn í heildina litið hægra megin við almenning í Bandaríkjunum. Það fari þó eftir málefnum. Þegar dómstólinn afnam rétt til þungunarrofs hafi komið í ljós að hann væri alveg úr takti við almenning.
I think the court on the whole is to the right of the American public. It varies by the issue. On abortion, it turns out they were quite out of step with the public. On affirmative action, you know, using race in college admissions, I think the public was rather closer to where the court is, so it's an issue by issue thing.
Þegar dómstólinn afnam kröfu jákvæða mismunun, það að horfa til kynþáttar fólks við inntöku í háskóla, til Liptak álit almennings hafi verið nokkuð nálægt dómi Hæstaréttar. Það fari því eftir málum hvernig dómurinn standi. Kári segir Hæstarétt ekki verið á sérstaklega góðum stað í sinni sögu þessa dagana. Svo virðist vera sem hann stefni í enn meiri skautun og taki að sér fleiri umdeilda dóma sem dómararnir eru efnislega sáttir við en geta skaða stofnununa til lengri tíma.
Og þetta myndi þá frekar þá aukast ef að við sæðum hérna áframhaldandi þróun í þessa átt að þessar skipanir dómarar verði meira pólitískar og meira pólitískar og svo framvegis. Og svo eru ýmsar hugmyndir að kannski breyta dómstólnum til þess að vinna einhverju leitt á móti þessari þróun. Að taka hann kannski aðeins út úr þessum algjöra miðpunkti pólitíkurinnar og hérna, og við höfum bara að sjá hans hvernig það allt sem að þróast. Það hæstir þetta eru þá orðin einn af þessum stóru einkennum á bandarísku stjórnkerfi sem að gera það erfitt fyrir meiri hluta almennings að ná fram vilja sínum. Að hittir kannski, hittir svona stóra atriði er hvernig öldungadeildin er skipuð. Það sem að fámenn ríki hafa mjög mikið vægi og Hæstiréttur orðið eitt af því að það sem að hérna, viðhorf sem eru í rauninni ekki í takt við meiri hluta vilja almennings eru enga síður að hafa yfirhöndur og geta komið í veg fyrir lagasetningu og svona ýmsuleiti að hérna, sveigja eða reglu sem gilda í Bandaríkjunum svona frá því sem að meiri hluta almennings myndi helst kjósa sér.
Þetta verða lokaorðin í heimskvíðum þessa vikuna.
Við verum hérna sjálfsögðu á saman tíma í næstu viku en það verður loka þáttur, hvað segja, þessar annar.
Já, við ætlum samt að vera með hlustendum í sumar. Við ætlum aðeins að svona fara yfir það besta sem við fjölluðum í hérna vetur og taka saman í svona sérstaka sumarþætti heimskvíða sem verða á sínum stað á laugardögum á Rás 1.
Og svo snúum við sjálfsögðu aftur í haust.
Já, lok sumars, við gerum það. En takk fyrir að hlusta í dag.